президент Това, че си версония рапорта мес Република Сакусова за Българис?
Ен рапорт билатерал те шкелчура, те гjitha рафшат, на рошин политик, на рошин дипломатик, на рошин економик, на рошин социал, на рошин kulturor, në rafshin e edukimit. Natyrisht se kemi dhe shumë gjera për të bërë. Unë sot dhe zhvillova ta kemi dhe me presidentin, me cilin kemi bëjëm ide se si të vazhdojt me tutje. Nërësaj se është një bashkëpunim i avancuar. Bulgaria është prej vendet para që ka njohur Republikën e Kosovës. Ne kemi të njëtin qëllim dhe vizion, si kur Bulgaria që t'jemi pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian. Jetojmë në një hapsir, jemi fqin të mirë, kemi orientimet e përbashkëta, ndajmë kritere, standarda dhe vlerët e njëta, prandaj vetëm mund të them se këto relacione vetëm sa do të afirmohen edhe më tepër duke qenë bashkarisht pjesë e familjes evropiane.
Ka kontribut të Bulgaria për integrimin e Kosovës?
Bulgaria ka një kontribut të rëndësishëm jo vetëm për perspektiven evropiane të Kosovës, por për perspektiven evropiane të krejt rajonit. Vende tjera të rajonit që ende nuk jemi i futur në bashkim evropian, mendoj se duhet marrim shembullin pozitiv të Bulgarisë, ato segmente ku ka qenë shumë pozitive, në mënyrë që të ecim më shpejt, të ecim më mirë, të ecim në mënyrë cilësore dhe të vlerësohemi prej bashkimit evropian. Prandaj këtë drejtim mund të vlerësoj rolin e presidentit, rolin e kryeministrit dhe gjithë autoriteteve tjera institucionale të Bulgarisë.
Cilat janë sukseset e fundit të Kosovës sa i përket integrimit evropian?
Kosova në këtë pranverë ka pasur sukseset të rëndësishme në të ardhmen evropiane, se pari kemi nënshkruar dhe pastaj është hyrë në fuqi mesaja, si raporti parë kontraktual me shtetit Kosovës dhe bashkimit evropian, para pak java shfituar më të drejtën e rekomandimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe tash ka mbetur edhe një kriter për të implementuar dhe tutje do të kemi lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve në gjithë territorin e Evropës. Gjithashtu jemi integruar, tani jemi andarsuar dhe në UEFA dhe FIFA, shumë shpejt presim që të themelojmë forcat armatosur të Kosovës që të i fillojmë edhe procesin e partneritetit për pasi para kush për integrim në NATO, kështu që vlesoj që gjërat nuk shkuar në drejtim të duhur.
Si zhvillohet dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit?
Në prill të vitit 2013 ne kemi nënshkruar marrëveshjen historike për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Tani ato marrëveshje po implementohen. Mendoj se ka ardhur koha për një qasje më afirmative në kuptimin e arritjes së një marrëveshje të një kornize më të gjerë politike, që do të qëndrojë të dy vende që kanë pasur probleme rreth një shekullore të konflikteve, për arritjen një marrëveshje të re atë pajtimit, bashkëpunimit, fqinjësisë e mirë mes dy vendeve dhe popujve tanë, vetëm duke ndodhur pajtimi edhe institucional, edhe politik, edhe shoqëror, do të mund të kemi edhe bashkëpunim të mirë, zhvillim ekonomik, krimin e trupave të përbashkët, në luftë kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafiqeve, radikalizmit, fundamentalizmit, terrorizmit dhe segmenteve tjera negative, por duhet të fokusohemi që gjitha arritjet që do t'i bëjmë, ne si shteti Kosovë dhe Serbia të jenë si pas standardeve dhe vlerave euroatlantike.
Dhe si zhvillohet integrimi i veriut?
Integrimi i veriut po ndodh, për të parë pas arritjes së marrëveshjes së prillit 2013 mes Kosovës dhe Serbisë kemi organizuar zgjedhjet e para lokale në veri, sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Tani madje nuk ka struktura paralele, ka lider të zgjedhur nga vota e qytetarëve, edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror. Ata njerëz që kanë qenë barrikada, tani më janë të integruar në parlamentin e Kosovës, në institucion, në qeverinë e Kosovës, në autoritetet lokale, kështu që gjërat po lëvizin gradualisht progresivisht.
A ju jeni në Sofje për një summit balkanik. Në përgjithësi, si zhvillohet bashkëpunimi në Balkan? A ka vullnet për më shumë bashkëpunim për forcimin e paqes mes lidereve balkanik?
Kemi zhvilluar një bisedë shumë korrekte. Mund të them ka qenë një bisedë shumë e hapur, e sinqertë, e dëgjimit të njëjtë tjetrit për të ndihmuar njëjtë tjetrin. Përfaqësues të gjitha shteteve të rajonit që kanë qenë, të gjithë janë të përcaktuar që të punojnë për një proces më të përshpejtuar dhe më cilësor evropian, prandaj edhe takimi sotëm në Sofje ishte një mundësi e jashtëzakonshme që unë vlerësoj që është shfrytzuar maksimalisht.
Si imagjinoni, si shpresoni se do të duket Ballkani pas 10 vitesh për shembull?
Ballkani do jetë pa kufi, do të jetë integruar në familjen evropiane. Ballkani ka shumë për t'i japur Bashkimit Evropian. Dhe mund të them se Ballkani është më tepër Evropë se vetë Brukseli, sepse Bruksel ka birokraci, ka politika, ka para, por Ballkani ka diversitetin kulturor, etnik, fetar, ka një, është një pasuri dhe një vlerë standard shumë i lartë që do t'i ipet Brukselit, kështu që edhe Brukseli duhet të mos vëndohet për të përshpejtuar procesin.
Dhe në fund, ju në fakt jeni në filim të mandatit tuaj si president. Cilët janë objektivet, synimet e këti mandati?
Objektivat e mija që të përndaj si pas mandatit tim kushtetues dhe ligjor, të ruaj unitetin politik dhe qytetar, të inkurajoj zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, të afirmoj shtetin e Kosovës në kuptimin e konsolidimit dhe forcimit të saj, të afirmoj Kosovën kudo në botë, të prezentoj Kosovën dhe politikën e saj të jashtme, natyrisht të luajmë rolin tonë të rëndësishëm sipas autoriteteve tona kushtetuese, ligjore dhe kompetencave, qoftë në diplomaci, qoftë në sektorin e drejtësisë, qoftë në atë sigurisë apo të zhvillimit ekonomik.